Wednesdays at 1900 UTC.
subaxana wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka oo idinka imanaysa magaalada washington d c waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 23 bisha ogost ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyaga v o a somali.com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah 3 wiil oo soomaali ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka Sweden.
Magaalo adiga nus saac noo jirto iskaare la yidhaahday iyo magaaladeen dhexdeeda ayaa masiibadaas ay ka dhacday. Sidana loo sheeganaya gaari weyn gawaaridan xamuulka qaada lastabiilka loo yaqaana ayay isku dhaceen gaarigii, kabacdina gaarigoodii kale uu hoos galay ee weynaay. Sidoo kalenta waxaa qabsaday gaarigoodii, dab ayaa ka kacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana kulan ay dhallinyaradu su'aalo ku weydiinayeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo ka dhacay magaalada Jigjiga, iyo weliba warbixino ku saabsan kirada guryaha dalka Kanada oo cirka isku shareeray aan idhaahday, iyo weliba sicir barar ka dhacay amaba ka jira dalka Kenya, iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda saakiya caalamka. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro xidhiidha ku qaaday aagga koonfureed ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraana 2 askari ayaana ku dhintay, halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen israsaaseyn degmada Kaxda ku dhex martay ciidamada ammaanka iyo Al-Shabaab. Sida ay v o a u sheegeen saraakiil dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooga la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. waxaana isku horimaadku yimi kadib markii Al-Shabaab ay weerar 4 aag ah ku soo qaaday Kaxda ilaa iyo 1:40 habeennimo waqtiga maxalliga ah, waxaana meelaha ay beegsadeen ka mid ah saldhigga booliiska, xarunta maamulka, iyo weliba 2 goobood oo ammaanka. dagaalka ugu culus ayaa lagu beegsaday saldhigga booliiska, iyadoo halkaasi ay maleeshiyaadku gaadhi ku qarxiyeen. ciidamada booliiska ayaana dagaal kala hortagay, waxaana ay maleeshiyaadku intaasi kadib ku soo rideen dhowr baasuuke saldhigga markii ay halkaasi dib uga guranayeen. Kaxda ayaa ku taalla dacalka koonfureed ee magaalada Muqdisho, iyadoo deris amaba jaarla gobolka Shabeellaha Hoose, Maracadde, Xeelasha, iyo weliba Arbacow, iyagoo halkaasi kasoo dusi kara si ay weeraro halkaasi uga fuliyaan. ilaa iyo 500 oo caruur ah oo dhowr iyo 20 ka mid ah ay aad da'doodu u yartahay ayaa gaajo ugu dhintay dalka Suudaan, xarun caruurta agoomaha lagu hayo ay dowladdu leedahay. waxaana caruurtana dhinteen tan iyo markii ay dagaaladu ka bilaabmeen dalkaasi ku yaala bariga qaaradda Afrika, sida ay salaasadii shalay toola sheegtay mid ka mid ah hay-adaha bixiya gargaarka ugu badan. hay-addan Save the Children ayaa sidoo oo kale sheegtay in ugu yaraan 30,000 oo caruur ah aanay haysan waxyaabaha lagu nafaqeeyo amaba lagaga daaweeyo xanuunada la xidhiidha nafaqadarradaasi, isla markaana lagu qasbay inay xidhaan 70 xarumaha nafaqeynta ah oo ku yaala dalkaasi Suudaan. qulqulatooyinka waddankaasi Suudaan ka socda ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen ugu yaraan 4,000 oo qof, sida ay sheegtay Lisa Threzel oo aafayeen u hadashay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. walow dadka arrimaha dalkaasi u dhaqdhaqaaqa iyo weliba dhakhaatiirta gudaha dalkaasi ku suganba ay sheegeen in tirada dhimashadu ay u muuqato inay intaasi ka badan tahay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilowna dhegeystayaale, dalka Sweden, meel u dhexaysa magaalooyinka Skara iyo weliba Falashobin, islamarkaana u dhow caasimada labaad ee dalkaasi ee Gothenburg ayaa waxaa ka dhacay shil gaadhi oo ay ku dhinteen Allah u naxariistay 3 wiil oo Soomaali ah. Booliska waddankaasi ayaa wada baaritaan la xiriira shilkaasi. Gudoomiyaha guddida waalidiinta jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Fulashoobin Cabdulxaliim Maxamed Cabdi ayaa sida ay wax u dhaceen uga warramay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, waxaana uu ku bilaabayaa sida uu shilkaasi u dhacay.
Adiga mudan walaal Cabdixaafid, kulley xaalad aad u daran maaragtay ugu baahay markii ugu horreysay aan aragno ama aan maqalno ayaa ka dhacday magaaladan aan degannahay Sweden, Falshobin magaceedu yahay, dhalinyaro ka shaqeysa magaalo kale ee magaceedu yahay Newtani inoo jirto 45 daqiiqo ayaa waxay raaceen ama ka haysteen hal gaari si maaragtay ay maaragtay isku wada raacaan ay halkaas ugu soo shaqeeyaan. Kulli maalintooda maalin caadiya ahayd, sida naloo sheegay way soo shaqeeyeen. Soo noqodkii way kasoo caraabayeen shaqadii, markay kusoo noqonayeen magaaladii ayaa magaalo adiga nus saac noo jirto iskaare la yidhaahday iyo magaaladeen dhexdeeda ayaa masiibadaas ay ka dhacday. Sida naloo sheegana gaari weyn gaari gawaaridan xamuulka qaada lastabiilka loo yaqaana ayay isku dhaceen gaarigii, kabacdina gaarigii kale uu hoos galay ee weynaay. Sidoo kaleeta waxaa qabsaday gaarigooda, dab ayaa ka kacay. Saas darteed marka shantoodiiba meeshay ku raqbaxeen ay ku geeriyoodeen, waana arrin aad u adag.
Saddexda wiil ee Soomaalida ah marka laga reebo labada wiil ee kale iyaguna jinsiyade ayay u dhasheen.
Kulley sidana loo sheegay yar wuxuu u dhashay Marocco, waa Maroccan, halka ka kale uu dhashay Iraq, qolooyinkan kurdida la yiraahdo Kurdistan, halkaas uu kasoo jeedaa.
Waa tahay booliiska Sweden gaar ahaana magaaladaasi baaritaan ayay wadaan ayaa nagu maqaala ah, ilaa iminka wax ma sheegeen?
May ilaa hadda wax cad oo rasmi ah maysan sheegin. Aanan ka ahayn inay dhalinyaradu geriyootay ay halkaas ku geriyoodeen, laakiin ilaa hadda baaritaankoodi wax ka soo baxay oo cad oo aan maanta halkan aan ka sheegi kara ma jiraan.
Ilaa iminkana lama oga miyaa xilliga la aasayo dhalintaasi?
May mar aan weydiinay qolooyinka degmada mas-uulka ka ah ee maanta noogu yimaaday xafiiska jaaliyadda iyo maaragtay qolooyin kaleba, waxay noo sheegeen in arrintanu ay qaadan karto isbuuc ilaa 2 isbuuc, maadaama loo baahan yahay in baaritaan xagga maaragtay jirka in la sameeyo, maadaama dhalinyaradu burbur badan iyo maaragtay dhaawacyo badan ay gaareen. Weliba laga yaabay inay sameeyaan ka qaadaan DNA maaragtay baaritaankiisa ama baaritaanada DNA-ga xagga sidowadaha. Saas darteed markaas kabacdi un xaqiijin doonaan waqtiyada iyo maaragtay sida loo duugiya doona ama loo aasi doona.
Ilaahay ha u naxariisto dhalintaasi. Cabdulxaliim, aad iyo aad ayaad adiguna u mahadsan tahay inaad warkana siiso xilli adag idinkoo ku jira.
Aad aad u mahadsan tahay.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida waalidiinta jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Falashobin ee dalka Sweden, Cabdixaliim Maxamed Cabdi, oo u warramayay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay shirka wadatashiga xukuumadda iyo dhallinyarada ku dhaqan magaalada, kaasoo lagaga hadlayay wax ka qabashada tabashooyinka dhallinyaradu ay qabaan, iyadoo xukuumadduna ay dhallinyarada shirkan ugu soo bandhigtay horumarka ay waddo. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Jigjiga nooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiinta dowladda oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, mas-uuliyiin ka socotay dowladda iyo dhalinta ku dhaqan caasimada magaalada Jigjiga, iyadoo duluucda ay ahayd sidii dhalinta faham looga siin lahaa waxqabadka xukuumadda ee 5 sano lasoo dhaafay iyo shaqooyinka laga qabtay dhanka horumarka iyo weliba dhageysiga tabashooyinka dhallinyarada ay qabaan. Haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddada shirkan tahay sidii dhallinyarada fursad loo siin lahaa loogana jawaabi lahaa su-aalaha ay qabaan.
kulankeenna ujeedadu waxay ahayd in dhalinyarta fursad loo siiyo su-aalo hadday qabaan ay kusoo jeediyaan, aragtiyo ay leeyihiin, aragtiyadaas waa in la qaataan, hadday leeyihiin ay soo bandhigaan, maadaama kulamada noocani inta badan ayna dhicin. Dowladda xaggeeda xoogaa xoga ay ahayd inay bixiso oo ayna bixinayn, waxaa laga yaabaa inay ay jirto. Idinkuna waxaa laga yaabaa fagaarayaal aada kusoo jeedisaan ra-yigeed kusoo dhacaya, waxaa hala saxo, waxaa hala hagaajiyo, inaadan helinba yaa laga yaaba. Marka taas in maaragtay halaga qabto oo kooban noocaan la diyaariya way ujeedada.
Dhankooda qaar ka mid a dhalinyaradii kasoo qayb gashay shirkani ayaa kasoo jeediyey su-aalo ku qotoma baahiyaha ay qabaan ee sida shaqo la-aanta iyo sidoo kale ka qaybgalka haweenka dhanka shaqooyinka xafiisyada ee ay xirfad ahaan aqoonteeda leeyihiin.
Waxaa kaloon ka dhalinyar ahaan aan tabaynaa waxyaaba badan baa la qabtay, waxyaabaha la qabtay dowladdu waa soo bandhigtay, laakiin waxaa jira waxyaabaha aan tabayn. Waxaa ka mid a shaqo la-aan baahsan oo dhalinyarada waqti xadakan aada noo saamaysay. Waxaa ka mid a shaqo abuurka dhalinyaradu sidii loo baahnaa ma helaan, waa ma helaan. 50,000 oo shaqo abuura yaa la fuliyey, waan maqalaan
badan waana loo qabtay. Waa run oo maanta runtii naloo sheegay wadanka dumarka, xaggii hadday noqoto magacaabista, xaggii siyaasadda in laga soo dhiso, wax badan baana loo qabtay. Laakiin mudane madaxweyne wax badan bay naga dhima. Haddaan kasoo bilaabo hadda xagga xafiisyadeena, waa run gabdaheenna aad baa loo magacaabo, hadday nagadugee noqoto madax xafiisyada, wax badan baa laga dhigay. Laakiin xafiis magaaladeena jijiya ama gobolo ahay hal gabadha oo ah agaasida xisaabaadka male
geestooda waxaa iyaguna shirkani ka hadlay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo iyaguna su-aalo iyo fikrado ku saabsan baahiyaha ay qabaan usoo jeediyey madaxweynaha deegaanka.
Bulshada daboolayaasha ayaa inta badan kala kulma caqabado la xiriira sida si siman loo helo adeegyada fursadaha kala duwan, midkood maqal ka qaba sida ay u helaan oo kale. Marka sideed u qorsheynaysaa luminta xuquuqda baahiyaha dadka daboolayaasha?
Yolagabadii shirkani ayaa waxaa soo xidhay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, islamarkaana ka jawaab bixiyey su-aalihii iyo fikradihii ay soo jeediyeen dhalinyarada. Madaxweynaha deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in baahiyaha ay soo jeedeen dhalinyarada qorshe ahaan ay u qaadan doonto xukuumadda si ay ugu darsato qorshayaasha ay dejinayso xukuumadda. Waxa uuna yidhi
shaqaabuurka dhalinyarada, akhlaaqda dhalinyarada, labadaa kuwa soo qaatay. Marka in kuwa qorshe loo qaato anaga waa isu noqono, anaga hogaamintiya waxaalana waa wacyigelin wixii hadda la soo jeediyey tiigii u horreeyey ee hogaaminta ay ka hadlay ee akhlaaqiyaadka iyo wacyigelinta u baahnaa oo iyada laftigeedu ah in la fadhiisto la wada hadlo, maxaa ka runa, maxaa ka beena, maistibaac baa saa loo leeyahay, madaba waa inaan sii wadnaa arrimaha qaarkood, qaarna waa inaan ka garawno oo aan qorsho u raadin. Waxaa ka mid a dhanka shaqaabuurka dhalinyarta waxbaratay ordayo waxay bara ka shaqeeya maaha, waxaan leenahay qof waxbartay oo shahaado qaatay, shahaadada uu qaatay shaqada inuu ku raadsado waa in laga caawiyo. Hadduu dhaqaalaha bartay, hadduu shaqa dowladeed karaa shaqa dowladeed, haddii kale dee buruugtii lagu xiro, bageelii lagu xiro, oo fursadii uu isagoo ku abuuri lahaa, shaqo ku abuuri lahaa, halkii uu ka shaqayn lahaa in loo shaqeeyo isaga, halku abuuri lahaa in fursad loo fura loo baahiyo.
Isku soo wada duubo xukuumadda ayaa sheegtay in shirkan uuna noqon doonin kii koowaad, balse shirarka noocan oo kale ah ee lagu dhagaysanayo tabashada ay qabaan dhalinyarada deegaanka la sii joogteyn doono. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Odayaashii waxgaradka degmada Faafi ee ismaamulka Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa shir ay ku yeesheen xerada qaxuntiga ee Xagardheen kaga hadlay iska horimaad ay dad ku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada Gaarisa. Odayaasha ayaa sheegay inay doorkooda ka qaadanayaan sidii nabadda loogu soo dabaali lahaa beelaha ay waxyeeladaasi kala gaadhay. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray Axmed Cabdulaahi Jaama.
Shirkan oo qayb ka ahaa kulamo isdaba jooga oo maalmihiina dhaafay ay odayaasha iyo waxgaradka degmada Faafi uga arrinsanayeen dhibaatadii dhowaan ka dhacday magaalada Gaarisa, waxaa ka qayb galay odayaasha labada beelood ee dirirta ku dhex martay Gaarisa ee iyagu degan degmada Faafi iyo waxgaradka beelaha kale ee ay haybudaagta yihiin. Odayaashii shirka ka qayb galay ayaa sheegay inay si mugle uga shaqeeyeen inaan dhibaatadii ka dhacday Gaarisa aanay wax saameyna ku yeelan dadka ku nool degmada Faafi. Sida uu sheegay Suldaan Salebaan Axmedey Shuuriye oo ka mid ahaa isimadii shirka ka qayb galay:
kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay kulan nabadeed u dhaqdhaqaaq nabadeed wey u dhaqdhaqaaq nabadeed wey oo ka dhaxdhacay Garissa County muddadan hadda dhowrka bari ee na soo dhaafay arrimahaas muxuu ahaa beesha talamogaba muxuu ahaa wax ka dhaxdhacay aad u foolxun oon muxuu ahaa aad looga nahay in lamad lagu soo dabaalo baa maxan ku raadaa ee guntiga dhisha la saga dhigay beesha talamoga ee Jaraajila Faafis Sub County Jaraajila Division way tashatay way isku soo dadday go'aan bay gaartay oo nabad bay qaadatay in maxan ku raadaa areagan uusan muxuu ahaa colaadda ay soo gelin dad naga duula oo duulimaada ka qayb qaata ayna dhicin baan go'aansanay beeshi waan sii nabadaynay oo maxaan ku raadaa gacmaha is haysata gudiye iyo dadka u howlgala ka howlgala oo danahaas u dhaqdhaqaaqana waa inuu sameeyne
waxa garadkii shirka ka qayb galay ayaa isla qaatay in orgooyin loo diro meelaha ay wada degan yihiin labada beelood ee ay waxyeeladu soo kala gaartay si loo adkeeyo nabadda oo aan dhibaatadu u gaarin deegaano cusub sida uu sheegayo Ibraahim Sheekh Faarax oo ka mid ah waxgaradka labada dhinac
arrinta ayda inaan socono oo horta Jaraajila aan ku wareegnay anaga isla qaadanay nabadna aan ku soo dabaalno meesha guddi baa yaa laga diyaariyey oo isku dhafan oo samawadal iyo cood aqba ah guddigaasoo la rabay inuu inta ka kaco oo biyo madowe ka bilaabo yuumbis tago faafi tago oo dhaashay iyo harboore iyo dhaashay iyo madax muruub iyo daad bilaal harboorana ay u dambeyso
odayaasha ku shiray xagardheer ayaa sheegay in dhibaatada dhacday ay geysteen dad Makasa laakiin waxgaradka labada dhinac ay si wada jir uga xun yihiin khasaarihii ay dirirtu sababtay sida uu sheegayo Cabdi Yuusuf Xakaaro ka mid a odayaasha ku howlan xalinta dhibaatadii ka dhacday magaalada Gaarisa
meesha Gaaris la dhaho waxbaa ka soo noqday dad Makas ah oo colaadaan garadaynin yaa sameeyey fal xun oo weli aan soo marin arrintaa waan ka xunnahay annaga haddaan nahay Jaraajila annaga suu dhibkan u dhacay shir maana kala kicin arrintaa waan xanuunsannay waan ka xanuunsannay dabeel hadday imaato nin walba ishiisuu qabsada maxaa ugu baaqayaa dadka Makasta wax walba inuu sameeyo laga yaabo dad akhyaara ku dhow culimaa ku dhow dadka laga qabto
waxgaradka labada beelood ee dhibaatadu ka dhex dhacday iyo madaxda laga soo doorto gobolka ee heer federaal iyo heer ismaamul ayay odayaashu ka codsadeen inay doorkooda ka qaataan xakinta dirirta ka aloosan ismaamulka Gaarisa sida uu sheegay Cabdirashiid Xuseen Maxamed oo ka mid ahaa haldoorkii shirka ka qayb galay
wax hadday dhacaan waxaa ka taliya inta wax garanayso waxaan u malaynaya Garis County wulo khaasatan waxaan baaqo u diraya waa beesha Talmuga maanta degen Garis degen waxaan filayaa madaxda maanta lagu soo hurto ayaga waa arrin aad u xun arrintaa gacanta lagu qabto inta waa baaq aan dirayno
laamaha ammaanka ee heerarka kala duwan ee dowladda Kenya ayay odayaashu ka codsadeen inay talaabo ka qaadaan dadkii ku lugta lahaa mashaqadii ay dadku ku dhinteen ee dhawaan dhacday sida uu sheegayo Sultan Salaban Axmed ee Shuuriye
dowladda countiga iyo dowladda dhexe labadaba waxaan ka codsanayna security-ga inay sugaan baaritaan dheerna ay ku sameeyaan tolka kamida ma aha in la qabto xabsiyada dowladda ay ku dambeeyaan maxuu aha dowladda waan u baaqayna waan ka codsanayna
shirkani waxa uu qayb ka yahay dadaalada nabadeed ee la doonayo in xal looga gaaro dirir ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo dhawaan ka dhacday magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariiraha dhadhab Direct from Washington The
Voice of America VOA Haatana Canada Maamulka magaalada Toronto oo kaashanaya dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dadaal badan ku bixinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka guryaha xilli bulshadu ay ka cabanayso kororka kirada guryaha Magaalada Toronto waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada waxaana ka mid yihiin dad hakiyey bixinta kirada kadib markii lagu sameeyay lacag kordhin wasiida warbixintan ku sheegay wariyahayaga naga soo warrama dalkaasi Canada Hussein Nur Haji
duqa magaalada Toronto Olivia Chow tan iyo markii ay u ololeynaysay qabashada xafiiska ugu sarreeya ee magaaladan waxay ku celcelinaysay wax ka qabashada kirada iyo qiimaha guryaha oo muuqda kuwa ku sii adkaanaya dadka degan magaaladan marar kala duwan ayay u jeedisay dowladda federaalka iyo tan gobolka Ontario inay ka taageeraan soo afjarida dhibaatada dhanka guryaha ee magaaladan waxay si xoogan u rumaysan tahay qorshaha ah in qoyska dakhliga soo gala 300% waxaan ka badnayn ay ugu baxdo kirada guryaha isniintii waxay ku dhawaaqday 17.4 milyan oo dollar oo dheeri ah oo lagu kabayo lacago kala duwan oo ay u dambeysay 79 milyan oo dollar oo ka timid dowladda dhexe oo looga jawaabayo dhibaatada dhanka guryaha iyo wax u qabashada dadka ku cusub dalkan oo soo galootiga ama qaxootiga ah lacagtan cusub ee ay ku dhawaaqday Olivia Jaw ayaa ah mid ay si wada jir ah u dhiibayaan maamulkeeda iyo kan gobolka Ontario
These kind of rent supplements will help top up people's income so that they could afford the rent.
lacagtan dheeriga ah waa mid ka caawinaysa dadka ay tirayn ay awoodaan kirada si ay u helaan qol ama guri ay degaan. Barnaamijka waxaa lagu magacaabaa ay tiri Canada Ontario Housing Benefit. Waa barnaamij ay si wada jir ah u wadaagaan dowladda federaalka ee Canada iyo tan gobolka Ontario. Ma ahan barnaamijkan ay tiri mid ay wado magaalada. Waxaan u dhaqaaqay in maamulka magaalada uu istaago ay tiri arrinkan maadaama aan bartamaha ugu jirno dhibaato dhanka guryaha ah. Waxaan miiska saarna iyo tiri $6.7 million oo dollar oo lacagteena ah.
Because we are in the middle of a crisis, we are putting $6.7 million of our money on the table.
Qadar Cabdi Xasan wuxuu dhawaan tagay mid ka mid a guryaha ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston ee magaalada Toronto si uu guri uga kiraysto. Wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay qiimaha kirada ee loo sheegay.
Halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. Runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la'eg.
Midda kale, inta badan magaalada guryahooda saas ayaa cirka lagu dhejiyay qiimo xaddaaf ah.
Dhibaatada ka taagan kororka qiimaha kirada guryaha ayaa sababtay in dadka qaar oo ay Soomaalidu ku jirto ay joojiyaan bixinta kirada tan iyo bishii Juun ee sanadkan. Dad degan dhismayaal ku yaala xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ayaa ka mid a dadka diidan inay kirada bixiyaan sababa la xiriira lacagta kirada oo lagu kordhiyey. Waa ka Nuruddiin Maxamed oo iga waramay arrinkaas.
Xuseenow, arrintan oo dibadbaxa oo maaragtay ay ku joojinayaan inay maaragtay lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 800 ama qaarkood 900 200, taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. Marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay dadka meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaaloodo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay. Sidaas daraadeed marka waxay ku midoobeen inay maaragtay dibadbaxay sameeyaan inay maaragtay ay kirada aysan ku bixinin.
Dadka muddada degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in tan iyo markii dowladda gobolku ay meesha ka saartay sharciga xakamaynta qiimaha kirada guryaha, in milkiilayaasha guryuhu ay bilaabeen inay sanad walba ay sameeyaan lacag kordhin dhibaato ku ah dadka deegaanka.
Sida aan wada ognahay, jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dakhliga soo gala qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn. Guryahana sida haddeeraad ogtahay dowladda Ontario ninka qabsaday sharcigii guryaha wuu kansalgareeyey oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha. Dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saamaysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday.
Olivia Jaw duqa magaalada Toronto waxay sheegtay in dad badan oo hor leh oo degan magaalada ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan cusub ee taageerada guryaha, laakiin khubarada dhanka guriyeynta waxay rumaysan yihiin in xal u helista dhibaatada guryuhu ay qaadan karto waqti dheer haddii si degdeg ah aysan maamulada dalka u dhisin guryo cusub, isla markaana aysan ballaarin taageerada dhaqaale ee lagu kabayo dadka ay ku adag tahay dhiibista kirada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dalka Kenyana waxaa laga dareemayaa sicir barar ku yimi qaybaha kala duwan ee miciishada, kaasoo saameeyey ganacsigii iyo weliba noloshii bulshada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
Miciishada ayaa dalka Kenya gaartay meeshii ugu sarreysay bilooyin kadib siyaasad kacsan markii dalkan uu galay oo khilaafaad siyaasadeed oo mudaharaadyo watay ay markaasi ka dhaceen. Arrinka ugu weyn ee sicirka iyo sarrifka doolarka geeya meeshii ugu sarreysayna waxa weeye dowladda oo kordhisay weliba si sare canshuuraadka ay qaado iyo sarrifka doolarka oo aad u sabeynaya lacagta dalka Kenyana ay gaartay qiimihii ugu hooseeyey ay abid gaarto. Ganacsatada Soomaalida iyo xaafadda Isli ayaa kala sheekaystay sida ay u dareemayaan maciishad kororka ka jira waddanka iyo haddii uu shaqadooda saameyn ku yeeshay. Khaliif Cabdi ayaa ka mid a oo been mushtariga Isli ku jira, isagoo ka waramaya qiimo sarreyntan oo aanay horey u arag ayuu u sababeeyey sicir bararka sabeynta doolarka oo halkii ugu sarreeyey dalkan ka gaaray iyo shilinka Kenyaanka oo meel aad u hooseysa maraya.
Weligeed heerka ugu sarreeya ayay taagan tahay. Waxaana usii daran oo maanta aad hadda u sarreysa waa sonkorta oo kale, bariiska iyo baastada iyagoo sidoo kale way sarreeyaan, aad bay u sarreeyaan. Waxaay dhibaatadan waxaa keenaya doolarka kacsan iyo lacagtii Kenya dhulka gashay ayaa keenaysa. Yaalabtana banaanka inta badan banaanka ayaa ka timaadaa. Mar haddii banaanka ka timaadaana lacagta waxay kusoo xisaabin doolar bay soo siiyaan. Marka doolarkaasaa lagu xisaabinayaa marka beecsharada ay weydiisay Maryan aad bay u sareysaa, aad iyo aad bay u sareysaa. Meesha ugu xumayd bay taagan tahay weligeed, intaa in lagmana taagmayna gaarin. Kiladii ugaarida 150 bay maraysaa, marka waa aad bay beecsharada u sareysaa Maryan. Waana xakeenaya doolarka kacay, waxaasa keenhaya ee kolley dunida oo dhan bay ka jirtaa sixirbar jira, laakiin inada waa ka sidaranahay, aad bay inaga u sidaranahay.
Cabdi Maxamed Axmed oo isaguna ganacsada islii ee raashinka dibadda ka keena kamid a, ayaa u sheegay v o a qiimo kororkan heerkiisu sareeyo iyo sida uu u saameeyey maciishadooda iyo weliba alaabihii ay ka iibsan jireen macaamiishooda si gaarana. Waxa uga hadlay marka alaabaha lasoo dejinayo.
alaabtii alla waaye, intaas haddaa kuma xirno dadkii wax haddee wax ay gataan lamaba hayo, sababta qof marku ro inuu alaab qaato alaabtii lacagtu isku rogoro waagi hore hadduu 10 ku adeegi jira, hadda waxay noqonaysataa bistuun inuu lahaata ku adeegto, ma fahanti. So doolarka daraadiisa marka hadaa ganacsiga alaabta tasoo galeyso very high insurance hadda zaada u saaran, dadkii waa cawaadayaan, guryihii waa lagu dardaray, ganacsiga aray ahaantana hadda alaab markaa dibad ka dalbeen camal doolarkii aanaa ku xirannaa, ma fahanti. Marka problem badanaa ka taagnaa, laakiin haddii saa kasii badan wayso baasha uu kaco, waxay noqonaysaa in alaabii dhan la waayo, kaashii waxas lagu soo wada gato, ilan dollarkii hay ee alaabtina zaada u kacda. Hadda briska camal 2800 lagu jira, hadda waxay gadaysaa, hadda waxay maraysaa 3900 oredi meqaa ku kacda. Marka waxyaaba badanaa kordhe, sokortii, burkii, briiskii, saliidihii, wixii oo dhan waaba hayba, ma fahanti, ilan dollarka ku xiran yihiin iyagana.
Inkastoo oo 10 sano ee u dambeeyay uu shilinka Kenyaanka hoos u dhacayay, doolarkana uu sare u sii kacayay, qiimo aan fadhinna uu ku sugnaa, haddana sanadkan ayuu gaaray heerkii ugu sarreeyey, taasoo ganacsatada ay sheegayaan in uu qeybta ka qaatay qiimaha maciishada iyo nolosha uu gaaraysa meel sare oo aad ay ugu dhib qabaan dadka danyarka ah. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, saahaatanba codkaasi dhigiina kusoo dhaqaya aa uu tilmaamayo dhinaci kaalmaha iyo heesaha ayaynu jallici doonaa, islamarkaana aynu ku wada nasan doonaa.
waa
ay dhegeystayaal heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Xaliima Khaliif Mogool, Axmed Mooge Liibaan, Cumar Dulla Cali iyo weliba Maryan Muusale Ciise ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii Saaka iyo Caalamka tan iyo kulanti dambe. Waana shuruuco idinla sidaayo, nabadgelyo.
waliba siday tahay aan hawl qaato nin qab weyniyo nimaanu ba qabin isqaniinaye haysqadaariye